Радиото, по което говорите вие.
Радио КД.
Повторение от седмицата.
Радио КД.
Радиото, по което говорите вие.
Продължаваме по темата. Предложението на министъра Танасова на здравно неосигурените да не се издават лични карти. Възможна ли е тази мярка и до какво ще доведе тя? По темата ще разговарям с госпожа Майя Манолова, народен представител от Коалиция за България и член на Комисията по здравеопазване. Здравейте, госпожо Манолова.
Здравейте.
На първо време, как бихте коментирали така направеното от госпожа Танасова предложение?
Аз съм изумена от това предложение на новия здравен министър, освен че издава един всеобщ за ръководните кадри на ГЕРБ полицейски манталитет. Показва и, че наистина има едно тотално неразбиране на проблемите в здравната система. Вярно е, че в момента над 1 милион български граждани не плащат здравни осигуровки, но трябва да се потърсят причините за това, които една част от тях са ясни за всеки нормален български гражданин, че в ситуация, в която икономиката е блокирана, че безработните са се увеличили с 340 хиляди души, че тези, които не получават редовно своите работни заплати и не им се внасят осигуровки, са други стотици хиляди, да се чудим защо няма внесени здравни осигуровки, наистина показва, че човека, който прави подобно предложение, най-малкото няма представа за това какво се случва в България. Освен това, за всеки един, който следи процесите и скандалите в здравеопазването, е ясно, че една от причините хората да не си плащат здравните вноски е пълната демотивация за това, породена от действията и на финансовия министър, и на здравния министър. Вие си спомняте, че преди две години финансовия министър Дянков буквално открадна 1 милиард и 400 милиона лева.
Само простете, че ще ви прекъсна, но на кой здравен министър говорим, тъй като трима се смениха?
Ами наистина ситуацията е забавна. Имаме четвърти здравен министър в рамките на две години и половина. Но така или иначе, нито един от здравните министри не застана твърдо в защита на това здравните вноски на българите да се харчат за здраве. И тримата не хаяха по отношение на използването на здравните вноски единствено за това, за което са внесени, а именно за подобряване системата на здравеопазването. И просто оставиха финансовия министър да си развява коня и в финансирането на здравеопазването. Тоест, да изземе парите, които хората събират за здраве и да си запушва всякакви пробойни в републиканския бюджет. Започна се с 1 милиард и 400 милиона, след това 360 милиона бяха трансферирани от касата към Министерство на здравеопазването, за да покриват разходи, по които има ангажимент държавата, а не здравноосигурените лица. И за тази година още 100 милиона бяха измъкнати буквално от здравната каса и дадени на Министерство на здравеопазването. Тоест, след като ежегодно една голяма част от парите на хората, събрани от здравни вноски, се използват за други цели, ясно е, че хората нямат никакъв мотив да се плащат здравните вноски.
Аз по-рано днес разговарях с господин Казак, който разказа за предложението на ДПС да се учредят частни здравни каси. Вие как гледате на едно такова действие?
Въпросът за демонополизацията на здравната каса е достатъчно сложен. Има за и против, но това не е законодателна и организационна мярка, която може да бъде предприета от днес за утре. В оставащото време от управлението на ГЕРБ, по-малко от две години, в рамките на по-малко от година и половина даже, ако няма предсрочни избори, няма как да се направят толкова кардинални промени. Това, което трябва да обещае здравната министърка, ако иска да убеди повече хора да си плащат здравните вноски, е, че за следващата година всички пари, които са събрани от здравноосигурените, ще останат в бюджета на здравната каса. И че всичко, което хората дават за здраве, ще се ползва за здраве, а не както се случваше до сега, да се нарешават други проблеми, да се запушват други дупки и министър Дянков да ги харчи за каквото намери за добре.
Да, но все пак неплащането на здравни осигуровки подлежи на санкции. Аз пак ще се позова на господин Казак, който уточни, че това да се лишат граждани от лични документи е противоконституционно, но все пак трябва да се приложат някакви мерки за справяне с този проблем. Вие как виждате въпроса?
Това да се лишат гражданите от лични карти е безумно. Това е полицейска мярка. Това може да го роди мисълта само на един човек, който работи в среда, в която полицейщината наистина е проникнала в всички сфери. Защото вече имаше такъв случай, в който при изработването на новото изборно законодателство депутатите от ГЕРБ направиха промени, които лишиха граждани от възможността да се регистрират постоянен адрес, в резултат на което те останаха без лични карти. Аз съм внесла законопроект, който да коригира този проблем и нееднократно това е било повод за дебат в парламента през последните няколко месеца. И се чуха аргументи, срещу които не се възпротиви даже нито един депутат от ГЕРБ, а именно, че един човек без лична карта е половин човек, той е анонимен. Той не може нито да започне работа, нито да получи каквито идеи социални услуги, нито да получи социални помощи, нито да постъпи в болница, нито да са ожени, а най-малкото да гласува или да замине зад граница.
Да, но аз питам, каква алтернативна санкция предлагате при подобно нарушение?
Ами санкцията си има и в момента в българското законодателство. Тези, които не си плащат вноски, не могат да ползват здравни услуги. Тоест, трябва да си заплащат посещението при личен лекар, при специалист, постъпването в болница и прочее. Така или иначе, те са санкционирани от факта, че не са си плащали здравните осигуровки. Но тук възниква следващия въпрос. И българските граждани, които си плащат здравните вноски, също плащат над 50% от здравните услуги. Това е големия проблем. Ако в една средно развита европейска страна гражданина си доплаща около 20% и от лекарствата, и от медицинските услуги, и всичко друго се покрива от неговата здравна вноска или здравна застраховка, то в България този процент е 50/50. Българите, които са с най-ниски доходи и с най-лошо здраве, в крайна сметка плащат най-много за здравеопазване. Тук трябва да се концентрира новата министърка, както по отношение на цените на лекарствата, да не бъдат ощетявани гражданите от тези високи цени, така и от финансирането на болниците, които отново са застънали в дългове и в крайна сметка един пациент, отивайки в болница, трябва да си плаща всичко, консумативи, лекарства, престой и прочее. Хората трябва да имат интерес да си плащат вноските. Защо да го правим, след като отивайки в болнично заведение или изобщо при лекар, ние така или иначе си вадим от джоба, за да плащаме.
Да, но все пак в това, което казвате, че като санкция се проявява в последствие това да трябва да заплатиш за дадена здравна услуга, тук трябва да уточним, че здравната каса има и характер да акумулира средства, които да бъдат разходвани при определени разходи на хора в неравностойно финансово положение.
Ако се... Не, това са, няма такива ангажименти здравната каса.
За лекарствата, да речем.
Има такива ангажименти Министерство на здравеопазването, които са свързани с функционирането на спешната помощ, на дейности свързани с психичното здраве на хората, с някои групи като онкоболните и диализноболните. Но
именно.
Във всички останали случаи неосигурените лица не могат да ползват съответните здравни услуги. Това е най-сериозната санкция. Но тя престава да действа в ситуацията в България, при която наистина няма значение дали си плащал здравните вноски, защото така или иначе трябва да си вадиш от джоба при всяко едно посещение при лекар или в болнично заведение.
Какво имате предвид за
това? Това е истинският... Ами... Как?
За потребителските такси или за...
Става дума и за потребителските такси, става дума за това, че в България българите си плащат консумативите, медицинските изделия, една голяма част от лекарствата, плащат си за избор на екип. При положение, че, както вече казах, в здравната каса бяха акумулирани 1 милиард и 400 милиона лева, които можеха да направят тези дейности безплатни. Всяка година от касата се вземат пари и се пренасочват към Министерство на здравеопазването, при положение, че тези пари могат да се използват, например, за това всички протези, стендове и прочие медицински изделия да бъдат за хората безплатни, а не да си ги плащат. избора на екип, защо трябва да бъде платен.
Именно, но как здравната каса да акумулира средства, след като хората не заплащат здравните си вноски? И не трябва ли в тази връзка да се помисли по някакъв начин за санкции, когато се говори за...
Повтарям още веднъж, здравната каса през последните 3 години акумулираше достатъчно средства, даже една голяма част от които бяха изземвани от касата и пренасочвани за други цели. Пак казвам, че 1 милиард и 400 милиона, които имаше в касата, събрани от здравни вноски, бяха иззети, откраднати от касата и дадени на републиканския бюджет. За втора поредна година от касата се вземат стотици милиони левове през 2010-та 360, през 2011-та 100 милиона лева, които могат да служат за покриване на дейности, които са важни за здравно осигурените граждани. Тоест, ако и в България нещата станат като в една нормална европейска държава, в която гражданина да доплаща само 20% за лечението си и за лекарствата си, тогава хората ще имат интерес да плащат. Сега в България това съотношение между здравните грижи, които се поемат от държавата, и тези, които се ги плаща отделния пациент, е най-неблагоприятно. 50 на 50, при 80 на 20, 90 на 10. В другите европейски страни хората нямат интерес да ги плащат тези здравни вноски, защото така или иначе парите не отиват целево за здраве. И второ, при този ръст на безработицата, при положение, че сивата икономика се шири отново с страшна сила, че има хора без заплати и без внесени осигуровки, обяснението е ясно. Ами, случая в Мадан, случая в Кърджали с ОСЗ. Хората нямат какво да ядат в рамките на месеци без изплатени заплати. Откъде да си платят здравните вноски? Това, че ще ги лишите допълнително от лична карта, по някакъв начин решава ли техния въпрос?
Аз няма да лишавам
никога.
Няма
да могат да вземат. Ами, управляващите имам предвид. Това е полицейско мислене.
А кога българите спряха да имат този интерес да плащат здравните си осигуровки, както казвате?
Ами, няма да бъда справедлива, ако кажа, че това са процеси, които се развиват само в рамките на това управление. По принцип, здравната система наистина е една от най-сложните системи, най-сложна и за управление, и за реформи, но такъв батак, какъвто в момента съществува в здравеопазването, никое друго правителство не е могло да сътвори. И тук най-големият парадокс се състои в това, че здравеопазването е единствения сектор, в който има пари. Единствения сектор в държавата. И една голяма част от тези пари, огромната част именно от здравните вноски на здравноосигурените граждани. Но така или иначе, с повече пари всяка година има по-малко здравеопазване, по-малко лекарства, по-малко медицински изделия, по-малко здравни грижи. Закриват се болници, намаляват се пътеките, спешната помощ, все по-ниско е заплащането на работещите в нея, поскъпват лекарствата. Тоест, набатачват се всички сектори в здравеопазването, при положение, че това е единствения сектор, в който в условията на кризис на България има пари. Тоест, но те се дърпат оттам и се пренасочват за други цели, което е безобразие.
Проблема социален или финансов е в крайна сметка? Проблема е заради
проблема
това, че...
Проблема е управленски. Проблема е изцяло управленски, абсолютно некомпетентно управление на сектора здравеопазване в рамките на управлението на ГЕРБ. Четвърти министър, между другото, нека да си спомним, че и министър Нанев започна с една подобна мярка. Той предлагаше пък тези, които се плащат здравни вноски, да бъдат лишени от възможността да пътуват зад граница. Той искаше да ги спре изобщо да пресичат границата, което също беше едно безумно полицейско предложение. Защото шанса за някои от безработните наистина е да си намерят работа в чужбина.
А какви мерки вие предлагате за здравната реформа и въобще за липсата на здравни осигуровки?
На първо място трябва да се даде ясен знак на българските граждани, че парите, които плащат за здравни вноски, ще се използват в системата на здравеопазването. И че пари в системата на здравеопазването няма да се пилеят. Защото първо хората си плащат вноските, те отиват в здравната каса, оттам се изземват и се използват за други цели, а второ тези, които останат, се изразходват по един абсолютно престъпен начин. Аз не мога друго яче да охарактеризирам нарастването на цените на лекарствата, които се плащат от здравната каса с 100, 200, 300, 400%. Даване на гаранти, че парите, които се събират от здравни вноски, ще се използват за здраве и че тези средства ще се управляват в интерес на хората икономично, пестеливо и по предназначение.
Да, но как може да се даде тази гаранция? Все пак казано по този начин звучи малко абстрактно и не обвързано с определени механизми.
Напротив, звучи много конкретно да излезе новата здравна министърка и да каже, че следващата година всичко, което е събрано от здравни вноски, ще остане в здравната каса. Първо. Второ, че ще се предприеме система от мерки за намаляване цените на лекарствата. Мерките сме ги обсъдили. Те са ясни, част от тях вече са предприети. Трето, че ще има пълна прозрачност за това какви пари се дават на различните болници и да се предприемат конкретни действия за намаляване задлъжнялостта на болниците, която в момента е над 600 милиона лева. Затова хората си плащат, като отидат в болница. Ето, три неща.
Ясно, разбирам ви.
Но тук не може... Нека да престанем с репресиите и с санкциите. Какво искате от един човек, който е без работа, живее с социални помощи или даже без тях, който няма шанс да си намери работа, откъде и по какъв начин ще си плаща здравните вноски?
Разбирам ви. Госпожо Манолова, аз ви благодаря за този разговор. Вярвам, че това ще е тема, която те първа ще намери своето развитие и по отношение на мерките с санкциите и по отношение въобще на реформите в здравната система. Аз ви желая... Да, кажете.
И аз ви благодаря.
Благодаря ви.
Надявам се тези наши разговори да имат някакъв ефект и върху хората, които управляват здравеопазването. Утре ще бъде избран и нов шеф на здравната каса. Надявам се да започнем с мерки, които да осигурят на първо място публично за начина, по който се харчат парите на хората. Това ще има стимулиращ ефект за хората да си плащат, когато знаят за какво точно и как се харчат техните пари.
Да,
и се няма
да
употреби.
Със сигурност прозрачността е основен елемент в цялата система и това ще даде допълнителна сигурност на хората. Аз отново ви благодаря.
И аз ви благодаря.
Приятна вечер. Уважаеми слушатели, това беше госпожа Майя Манолова, народен представител от Коалиция за България и член на Комисията по здравеопазването по темата предложението на министъра Танасова на здравно неосигурените да не се издават лични карти.